Voice of America. ናይታት ማለት ሰንበት ወዲ ቃል ተሐምሸሸት ነፋሪት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ክልቲዩ ብላክ ቦክስ ተባይሎም ጽውዕ ምንቅስቃስ ነፋሪትን ዝቀርጽ አካል ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ነቶም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጀት ነፋሪት ዝሞቱ 157 ዕለት ሓዘን ተኽብር ኣላ። በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት እዮም። እኒኣፈወርቅ ተወሳኺ ኣለዋ።
በትት ማለሰም በት ንጎ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻስ 8 ኣሜሪካውያን ሓዊሱ ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት ተቐቲሎም ኣለዉ። እታ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ምስ ተበገሰት ድሕሪ ሓፂር ግዜያት ሓምሽሻ ኩሎም ኣባ ዝነበሩ በቲ ሓደጋ ተቐቲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 መንገደኛታት ናብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ሓለዋ ከባቢ ዩኤንኢፒ ንዓመታዊ ኣኼባ ዘምርሑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ነቲ ኣኼባ ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ባንዴራ ሕብራት መንግስታት ፍርቂ ተንበልቢሉ እዮም ረኺቦሞም። ኣብ ምጅማር እቲ ኣኼባ እውን ንዝኽርቶም ግዳያት ንደቂቓ ናይ ሕልና ጸሎት ተገይሩሎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጠጠው ክብላ ገይሩሎም። ቦርድ ድሕንነት ሃገራዊ መጓዓዝያ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባንያ ቦይንን ኣብቲ ምርመራት ሓደጋ ዝሕግዙ ጉጅለታት ልኢኾም ኣለዉ። መራሕታ ነፋሪት ምስ ተበገሰ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ገለ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምንጋሩ ንክምለስ ተነጊርዎ ከም ዝነበረ ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ግብረ ማርያም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መራሕታ ነፋሪት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ተመክሮ ዘለዎም ፓይለታት ምዃኑ ሰበስልጣነት መንገዲ ኣየር ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ተወልደ ግብረ ማርያም ብዛዕባኡ ከምዚ ኢሎም
እቲ መራሒ ካፕቴን ስሙ ካፕቴን ያሬድ ሙልጌታ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሓምሊ 2010 ጀሚሩ ንኣስተ 9 ዓመታት ዝሰርሐ ኣብራሪ ቦይንግ 737 ድማ ካብ ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ንኽልተ ዓመታት ዝሰርሐ ላዕለዋይ ፓይለት እዩ። ልዕሊ 8,000 ሰዓታት ዘብረረን ፍርቂ ኢትዮጵያዊ ፍርቂ ኬንያዊ እዩ። ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሬከርድ በረራ እውን ዝነበረ እዩ።
ካብ መንጎቶም በቲ ሓደጋ ዝተቐትሉ 32 ኬንያውያን፣ 18 ካናዳውያን፣ 9 ኢትዮጵያውያን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይናን ጣልያንን 68 ዜጋታትን፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን 67 ዜጋታትን፣ ግብፂ ከዓ 6 ዜጋታታ ተቐቲሎም ኣለዉ። ቦይን ነዘን ሓደስቲ ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ይውፅእወን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ምዘና ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ ክልተ ምውዳቕን ብዛዕባ ተን ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ ዓለም ፅኑዕ ክትትል ፈጢሩ ኣሎ።